Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a od tema koje smo pripremili izdvajamo. Dolaskom hladnijeg vremena epidemija u Evropi se ozbiljno rasplamsala, a u mnogim zemljama ponovo se primenjuju pooštrene mere. Proveravamo stanje kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i Italiji. Vreme krize traži više razumevanja i dobročinstva. O pomoći koja se za različite socijalne grupe prikuplja preko sajta donacije.rs govorit će Miloš Janković iz fondacije Katalist. Iza nas je po svemu neuobičajena letnja turistička sezona, a kako se domaći turizam pokazao, pitaćemo direktorku Turističke organizacije Srbije Mariju Labović. Kina je globalni lider u ekonomskom oporavku tokom pandemije koronavirusa i za razliku od drugih svetskih sila uspela da izbegne recesiju. To su podaci Svetske banke. O stanju kineske ekonomije govorit će profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.
10:12, ovo je magazin na prvom. Kao što smo najavili, najpre ćemo o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, regionu i Evropi. Našoj zemlji preti ubrzani rast broja zaraženih virusom korona, to izjavio imunolog i član kriznog štaba Srđe Janković i dodao da se mora učiniti sve da se to spreči. Prema njegovim rečima, virus u ovom talasu može biti snažniji. S druge strane, Predrag Kon, također član kriznog štaba, kaže da se razmišlja o pooštravanju mera. Očekuje se porast zaraženih ove i sledeće nedelje, a posle toga nadamo se da ćemo uspeti da zaravnimo krivu, rekao je Predrag Kon. Povećavaće se i broj onih koji su za hospitalizaciju, to važi za celu Srbiju, iako je najteža situacija u Beogradu, kaže dr. Kon. Upitan da li će biti pooštravanja mera, rekao je da se o tome razmišlja i da je jasno da se ne može sedeti skrštenih ruku ako se broj zaraženih bude povećavao. To su ocene iz kriznog štaba, a sad proveravamo situaciju na terenu. Ja sad na vezi imam koleginicu Miljanu Akiljević, našeg dopisnika iz Vranja. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija na jugu Srbije?
I dalje je nepovoljna situacija u Pčinjskom okrugu po oceni epidemiologa, pre svega u Vranju, Bujanovcu i Preševu. U ostalim opštinama Pčinjskog okruga je manji broj zaraženih. U petak je recimo bilo 9 pozitivnih u okrugu, od toga 4 u Vranju, u subotu 16 u okrugu, 10 u Vranju. Juče je na analizu poslato 30 uzoraka i još uvijek se čekaju rezultati i stigli su rezultati za 6 testova. To su ljudi koji planiraju da putuju na stranstvo i oni su negativni. Procenat pozitivnih u poslednjem periodu je od 10 do 27% na dnevnom nivou. A prema poslednjim podacima sa gradskog sajta, u COVID bolnici hospitalizovano je 30 pacijenata, od toga je na kiseoniku 11. Primljena su 3, a otpušten je isti broj. U poslednjem periodu, kako nam je potvrdio epidemiolog Slađan Stanković, dosta i onih sa lakšom kliničkom slikom, manje je upala pluća i oni sa takvom kliničkom slikom idu u kućnu izolaciju.
Hvala Miljana, upravo ova poslednja rečenica tvog javljanja, dobar je šlagvar da citiramo direktorku instituta BATO Tvericu Jovanović, koja je rekla da se oko 15% COVID pacijenata u našoj zemlji leči u bolnicama i ona je dodala da će u novim COVID bolnicama u Batajnici i Kruševcu, kada budu otvorene, 3 puta biti povećani kapaciteti za lečenje. Takođe je ukazala da mere koje se sprovode u školama daju dobre rezultate, te da za sada nije planirano zatvaranje škola. Kao što smo rekli, u Srbiji se za sada, prema rečima direktorke instituta Batut, ne razmatra zatvaranje škola, međutim u Republici Srpskoj situacija je takva da prema najavama tamošnjih zvaničnika škole će ipak morati da idu na online nastavu jedno vreme, ali ćemo te bolje ćemo se informisati zahvaljujući mojoj koleginici Bojani Gligorević, novinarki Radija Republike Srpske. Bojana, dobar dan.
Dobar dan iz Banja Luke, za vas i vaše slušalce.
Hvala što ste nam se javili da čujemo posljednje informacije iz Republike Srpske, gde je došlo do, čini se, naglog pogoršanja epidemiološke situacije.
Jeste, nažalost, moram reći da je epidemiološka situacija zaista zabrinjavajuća. Broj zaraženih koronavirusom u posljednjih nekoliko dana naglo je porastao. Prema jučerašnjim podacima, virus korona potvrđen je kod još 318 osoba od testiranih 881 uzorka. Ponovo je najviše zaraženih u Banja Luci i to je bilo 184. Preminulo je 5 osoba starije životne dobi, tako da stopa smrtnosti izazvana virusom korona u Srpskoj na 100.000 stanovnika je 1,66 i nije se znatno promijenila od početka pandemije, ali se očekuje da će s obzirom na nagli skok zaraženih uskoro je ona biti povećana. Moram da kažem da su zdravstvene ustanove preopterećene, reorganizacija svih radnih procesa i prostora bila je neizbježna. Kao što ste i vi rekli, od juče su osnovne i srednje škole zatvorene, nastava se odvija online i tako će biti sve do 1. novembra. Kada će se ponovo procjenjivati epidemiološka situacija i odlučivat će se za svaku lokalnu zajednicu posebno u zavisnosti od situacije. Nastava na fakultetima za sada je organizovana uz sve preporučene epidemiološke mjere. Također od juče rad ugostiteljskih objekata je ograničen od 6 do 22 časa. Moram da kažem da je u federaciji virus korona juče potvrđen kod 383 ljudi, od 952 testiranih, prijavljeno je čak 12 smrtnih slučajeva. Broj zaraženih u federaciji u posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika je uduplan. U Republici Srpskoj, da, izvolite.
Da, da, loši podaci, hoću kažem, za celu Bosnu i Hercegovinu.
Jeste, jeste, u cijeloj Bosni i Hercegovini su zaista zabrinjavajući podaci. Maske su obavezne na otvorenom u Republici Srpskoj već nekoliko dana, a u federaciji od juče na cijeloj teritoriji. I u federaciji zdravstvenim ustanovama je naloženo da dodatno pojačaju kapacitete za liječenje oboljelih od COVID-a. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske danas će biti održana, to je za nekih pola sata, konferencija za novinare, pa se nadamo da će današnje brojke biti bar malo ohrabrujuće. Toliko ovim.
Bojana, moram da vas pitam, moram da pitam, šta može biti uzrok ovako naglog porasta broja zaraženih? Da li se građani, na primjer u Banja Luci, veliki to grad, pridržavaju epidemioloških mera?
Prema mom mišljenju mislim da se građani i tekako pridržavaju. Mislim da je jedan od uzroka i to što sad je hladnije vrijeme, više su ljudi u zatvorenim prostorima, ali mislim da se građani ipak dovoljno pridržavaju, ali eto, ekspanzija virusa je svugdje i u regionu, pa tako i kod nas.
I u Evropi, o čemu ćemo u nastavku emisije svakako. Pratit ćemo naravno i dalje informacije u vezi sa epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj i ukupno u Bosni i Hercegovini. Hvala za sada. Čuli ste Bojanu Gligorević, novinarku Radija Republike Srpske.
Thank you.
10:23, ovo je magazin Na prvom. Mi ćemo u narednim minutima provjeravati situaciju u Italiji, gde je juče u 18 časova stupio na snagu najnoviji dekret italijanske vlade koji podrazumeva delimični lockdown, pošto se epidemiološka situacija u toj zemlji ponovo i to značajno pogoršava. Međutim, osim ovih odluka, došlo je i do nemira u nekoliko italijanskih gradova. U pojedinim gradovima su ti nemiri bili i nasilni, ali sve to mnogo bolje zna i o tome će nas izvestiti naša Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima, naravno i vama, kolegama u studiju.
Hvala Marinela. Čini se da Italijani sve manje imaju strpljenja za mere koje vlada mora da preduzima, pošto se epidemiološka situacija ponovo pogoršava.
Pa jeste, epidemiološka situacija se zaista pogoršava. Evo, ajde opet da počnemo od brojki koje su onako egzaktne, a to je, dakle, u posljednja 24 časa više od 17.000, odnosno preciznije 17.012 je novozaraženih. Nažalost, čak 141 osoba je preminula. Ali i moram da kažem da su ovo brojke koje su dobijene na osnovu 125.000 testova, što znači da je gotovo za 50.000 testova manje koji su juče urađeni u odnosu na prethodne dane, a prethodni dan, da pomenem, bilo je preko 21.000. Dakle, realno, verovatno je veća brojka nego što je 17.000. Upravo sam slušala sada jednog stručnjaka koji kaže da realno je tri puta više zaraženih nego što pokazuju zvanične brojke. Dakle, ako trenutno u Italiji ima 240.000 aktivnih, tako da kažem, slučajeva koronavirusa, odnosno COVID-19, zapravo stručnjaci procenjuju da je to tri puta više, odnosno negde oko 750, a smatra se čak i do 1 milion. Da to nije proizvoljno, ukazuje u stvari vrlo egzaktan podatak, a to je da su pravljeni serološki testovi za period, dakle, od kraja februara, kada se ovde u Italiji i pojavila epidemija koronavirusa, do kraja juna, i tada je kao zvanična brojka figurirala 260.000 ukupno zaraženih, da bi se pokazalo da ih je zapravo bilo tri puta više, gotovo preko 800 osoba koje su bile pozitivne, odnosno kod kojih se našao trag antitela, što ukazuje da su imali susret ukoliko nisu znali sa koronavirusom.
Da, jer nažalost veliki broj, u stvari sreća, veliki broj asimptomatskih, ali je to loše za praćenje epidemiološke situacije, teško je utvrditi koliko je zapravo zaraženih i koliko je ljudi nosilaca virusa. Taj problem tišti ceo svet. Međutim, kako se objašnjava baš ovoliki nemiri sa sve molotovljivim koktelima u Milanu, pre dva dana u Napolju, prevelika nervoza s obzirom na ono kako je Italija je zaista jako loše prošla u prvom talasu, nemaju ljudi razumevanja za ponovno, doduše, delimično zatvaranje, više niko i ne pominje ono kako je bilo na proleće.
Jeste. Ajde, ja bih i ovde počela upravo od objavljenih podataka, to je da je na osnovu ispitivanja javnog mnjenja, dakle, apropo novih mera koje su juče stupile na snagu, oštrih mera, dakle, na osnovu ispitivanja javnog mnjenja 28% građana podržava najnovije, u potpunosti podržava. 36% smatra da su nedovoljne, što je iznenađujući podatak, jer ako saberemo ova dva, to znači 28 i 36, to je znači
64%. Značajno nadpolovično, tako.
Jel tako? Znači više od dve trećine ljudi, odnosno građana Italije, faktički podržava. Dakle, samo 25 su, smatraju da su i suviše rigorozne. I tu je vrlo zanimljiv podatak, još jedan. Ako se analizira svaka mera, dakle, ukratko samo da podsjetim, da kafići i restorani se zatvaraju u 18 časova, potpuno su
zatvoreni bioskopi, pozorišta, zatim teretane, bazeni. Apeluje se da što više ljudi radi od kuće, ostaju otvorene osnovne škole, međutim srednjoškolci 75% imaće nastavu online. Zašto kada je reč o radu od kuće i srednjoškolcima? Zato što se pokazalo da nije rešen problem javnog gradskog saobraćaja, dakle i dalje u špicevima kada se ide i u školu i na posao je jako puno ljudi, dakle u većim gradovima, u Rimu je to preko čak 2 miliona više građana koje je u javnom gradskom, u sredstvima javnog gradskog prevoza, što mora definitivno da se smanji. E dakle, kada poređamo sve ove mere koje je vlada upravo, odnosno koje počne da se primenjuju od juče, dakle za sve su građani u većini, dakle više od 50%, jedino tako da kažem mera protiv koje su, to je zatvaranje kafića i restorana u 18 časova.
To se kao, pa da li je moguće da je to razlog za onakve scene koje smo gledali?
Ne, nije to razlog, jer definitivno do protesta je došlo, dakle od Torina, ajde da kažemo najsevernijeg grada, pa sve do Katanije, dakle najjužnijeg, duž celog Apeninskog polostrva u svim gradovima. Sve je počelo od Napulja u petak veče i to se sad i tumači, odnosno objašnjava kao model Napulja koji je svugde primenjivan. Dakle, uglavnom su bili izašle osobe koje su vlasnici kafića, restorana, dakle mali privrednici kojima zaista ove mere su definitivno onaj, ajde tako da kažem, udarac posle kojega je pitanje da li će se povratiti.
Da, i to drugi udarac u istoj godini. To je
jeste, u istoj
opet
godini,
boljka
je
svih širom sveta. Upravo ta ugostiteljstvo, sektor usluga je najviše pogođen ovim jeste merama koje se preduzimaju.
Jeste. I šta se sad u stvari desilo? Svugde su krenuli protesti mirno da bi se vrlo brzo infiltrirali ultraši ili militantni predstavnici krajnje desnice, kao posebno u Napolju, ali i na severu, pripadnici kriminalnih organizacija, odnosno mafije, koje najviše, tako da kažem, peru pare, ali bukvalno peru pare od droge, upravo preko rada kafića i restorana. Dakle, to je poenta zašto je došlo do onako nasilnih protestnih manifestacija, razbijanja automobila, policije, napada na policiju, pljačkanje, paljenje, bacanje molotovljevih koktela. Neosporno da je dužina epidemije, neizvesnost koje se, evo, kao što vidimo, još ne nazire kraj, dakle, ne samo u Italiji, nego bukvalno u celom svetu. Tako. Zatim, ja moram da kažem, i konfuzija koju stručnjaci podhranjuju kontradiktornim izjavama čak i posle 10 meseci od početka epidemije. Dakle, sve je to uticalo da građani izađu, ali su se te mirne demonstracije transformisale u bukvalno nasilje i ovaj urbanu gerilu. Istina,
ja se nadam da će to ipak vremenom se smiriti, jer definitivno čeka nas duga jesen i zima i sigurno je da ćemo imati, mislim da će sve zemlje Evrope i sveta, verovatno severne poluotoke svakako morati.
Da, i samo da kažem da su i predstavnici bezbednosnih službi upozorili da ekstremističke nasilne grupe pokušavaju da zapravo strah građana i želju privrednika da rade, jer to je faktički jedina njihova želja, pretvore u jedinstveni nacionalni nasilni protest protiv vlasti. Eto, prosto,
i uvek taj sloj politike prosto je neizbežan u svakom društvenom gibanju, pa i ovakvom izazvanom ozbiljnim zdravstvenim problemima. Marinela, ti si naš dopisnik, pa mi znamo da si ti se u nedelju vraćala iz Beograda kolima do Rima. i pošto si jedna od retkih koje poznajemo koja ima tu priliku da ovim vremenima putuje, molim te da nam kratko objasniš kako to izgleda putovati u vreme korone po nekada najopterećenijim saobraćajnicama u ovom delu Evrope.
Pa evo da kažem da samo prilikom ulaska u Hrvatsku policija mi je tražila da li imam prosto dozvolu i zašto idem. Ja sam naravno pokazala moj permesa di seđorom, dakle da imam boravak, i pustili su me, mislim, bukvalno za jedan sekund, ali tako da kažem. U protivnom, inače, naravno, ne bih mogla da prođem, jer naši građani, kao što znamo, ne mogu da idu, osim iz zdravstvenih i poslovnih razloga. Na autoputu u Hrvatskoj i Sloveniji moram da kažem da je bilo i jako malo automobila, nešto je bilo malo kamiona, što je po meni bilo čudno, jer u Italiji inače tokom nedelje ne mogu da saobraćaju kamioni. I dakle, ali u svakom slučaju bio onako, što bi rekli stručnjaci, saobraćaj slabog intenziteta. Veoma me začudila da je najdetaljnija kontrola, a shodno tome i najviše automobila, ali ipak bez nekih redova, bila na hrvatsko-slovenačkoj granici. Dakle, jer i Hrvatska i Slovenija pripadaju, su zemlje članice Evropske unije. Tako da mi je to ovako bilo malo čudno. Međutim, Slovenci su verovatno krajnje revnosno kontrolisali, pretpostavljam, jer je broj novozaraženih u stalnom rastu, kako u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji. I u Sloveniji su već tada bile najavljene mnogo rigoroznije mere, pa čak i neka najave o potpunom zatvaranju granice, što do čega ipak nije došlo, ali sad imaju taj obavezni strogi karantin. A što se tiče, recimo, Slovenije i Italije, tu sam prošla bukvalno bez zadržavanja, niti me ko zaustavio, niti je bilo šta pitao. Ja sam, kao ono što kažu rođeni optimista, se ponadala da će Italijani uslišiti, tako da kažem, molbu i apel predstavnika vlasti da ostanu kod kuće. Međutim, za njih je ipak nedelja, dan izleta, posete i prijatelja i rodbine i tako dalje, tako da moram da kažem da je duž celog Apeninskog poluostrva, odnosno dela koji sam ja prošla od Trsta do Rima, a to je gotovo 700 km, bio neverovatno gust saobraćaj. Nažalost, bila je i jedna saobraćajna nesreća, dakle, a svi smo eto žurili da, što se tiče Lacija, dođemo do 24 časa, jer kao što se zna, od 24 časa u Laciju počinje policijski čas, u ostalim regijama Lombardi i je kampanji je čak je od 23 časa. Dakle, sve u svemu...
Nažalost, izgubili smo kontakt sa našom dopisnicom Marinelom Ražnutović, ali ipak imali smo priliku da čujemo jedan kratak putopis, pošto je Marinela jedna od retkih iz naših redakcije, makar i retkih koje poznajemo, koja ima tu priliku da putuje i da prelazi te granične prelaze i proverava kako se primenjuje epidemiološke mere. Vi slušate magazin Na prvom, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Još uvek ima nade, da budeš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. pokvare plan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam Milicu da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP, druga priča.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ajvar Podravka, Blagi ili Ljuti, 690 grama, 249,99, plus Ljuti, Ajvar na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran. Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Boks, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, pa štedi. MTS, tvoj svet.
Album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga onaj kroz nos.
O, mjau, gazda, i
tako ja cijelo vrijeme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljem, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
Minuta je do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme kriza, a pandemija COVID-a je izazvala globalnu krizu koja se teško meri sa teško može po svojim razmerama da se meri sa raznim krizama koje su prethodno pogađale svet. Vreme klime za, dakle, traži više razumevanja i mnogo više dobročinstva. Ovo je vreme za humanost i zato je naša sledeća tema kako se dobročinstvom bave ljudi različitih kompanija i fondacija koje preko platforme donacija.rs pomažu građanima Srbije, naročito onim najugroženijim. O tome će nam govoriti Miloš Janković iz fondacije Katalist, koja je zapravo jedna od nosilaca ovog projekta. Miloše, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Morala bih najprije da krenem ovaj razgovor od toga da smo zaista u vremenima kada su nam humanost, dobročinstvo i doniranje jako važni u ovim stvarno teškim vremenima koje su, čini se, kao nikada pogodile svet.
Tako je, apsolutno ste u pravu. Iako vrlo često možemo da čujemo reakcije ljudi da je sva odgovornost na državi, na ovome, na onome, mi svi moramo da budemo u potpunosti svjesni da sa ovakvom krizom modern svet barem nije susreo i da zaista borba zavisi bukvalno od svakog od nas i moramo svi zajedno, i država, i neprofitni sektor, i kompanije, i građani kao pojedinci odgovorni, moramo zajedno da radimo i sarađujemo kako bismo uspjeli da preguramo ovo na što efikasniji način.
I sa što manje, čini mi se, štetnih posljedica, posebno po najugroženije. Kako to funkcioniše na platformi donacije.rs?
Tako je. Mi smo platformu zapravo pokrenuli pre 2,5 godine uz podršku USAID-a i to je platforma, to bi na engleskom rekli crowdfunding platforma, suštinski zapravo platforma služi brojnim neprofitnim organizacijama da pokrenu svoje dobrotvorne akcije, da prikupe sredstva kako bi rešili neki društveni problem. I da se razumemo, ne govorimo mi ovde samo o jednokratnoj humanitarnoj pomoći, već govorimo čak o nekim projektima koji se bave uzrocima i malo dublje na nekom strateškom nivou zapravo rešavaju određene probleme. Međutim, za ovih 7 mjeseci koliko traje aktualna kriza, mi smo pokrenuli 24 takve dobrotvorne akcije i zahvaljujući podršci običnih građana koji su odlazili na platformu Donacirs i brojnih društveno odgovornih kompanija, uspjeli smo da prikupimo 14 miliona dinara podrške za ugroženi i za ostanjenje posljedice koronavirusa. To su bile zaista različite dobrotvorne.
Vidim da imate širok spektar od opreme za decu koje ne mogu da prate nastavu od kuće, a setili ste se i onkoloških i pacijenata i starih u domovima koji su jako dugo bili zapravo odsečeni od svojih najmilijih.
Tako je. Recimo, zaštitna medicinska oprema koja je nabavljena i otišla u 9 različitih gradova, pa recimo sa širenoj 35.000 maski za zdravstvene radnike u 149 medicinskih ustanova širom Srbije. Naravno, pružena je i urgentna humanitarna pomoć u hrani, lekovima, brojnim ugroženim građanima i građankama, osobama u situaciji bez kućništa, deci, pa čak i radnicima u kulturi, recimo, koji su također ostali bez prihoda u ovom periodu. Poslije put sam, recimo, ovom pričao sa vašim kolegom Mišom Stojkovićem te nekih 6 mjeseci kada smo pozvali građane da se uključu i doniraju preko Donacirs i sada kada kreće novi talas, to moramo da učinimo još jednom i da ih pozovemo na solidarnost.
A kakav je ovaj odziv bio u prvom naletu?
Odziv je bio dovoljan da možemo brzo da reagujemo u određenim slučajima i zaista pošto, kao što sam u startu rekao, u potpunosti su promijenjene okolnosti, država naravno ne može i ne treba sve sama da radi, veliki broj ugroženih je ostao odsečen od sistema praktično i zahvaljujući podršci građana i kompanija uspeli smo da dođemo do velikog broja osoba u situaciji bez kućništva, na primjer, i socijalno ugroženih, tako da prikupljeno je ukupno 14 miliona dinara humanitarne pomoći. I ono što je nama možda i najvažnije u celom ovom procesu jeste da naglasimo da vi možete dodati na donacije.rs i na svakoj stranici od svih tih dobrotvenih akcija možete vidjeti kako se taj novac troši. Dakle, možete da znate da to što ste donirali slanjem SMS-a na 7300 ili uplatom online preko donacije.rs, možete tačno da vidite za svaki dinar kako je potrošen i kome je otišao.
Što je takođe važno, i poverenje je ključna reč u ovim teškim vremenima. Zaista se ne sme se izgubiti poverenje ljudi koji su inače spremni da pomognu, da će se njihove sredstva zaista naći u rukama nekoga kome je to zaista potrebno.
Upravo tako, mi smo generalno društvo koje je puno nepoverenja i za dobročinstvo imali smo u prethodnih 10 godina i neke situacije da su ljudi donirali, pa znamo da su ta sredstva bila zloupotrebljena čak. Ono što je naš glavni cilj jeste da upravo preko platforme učinimo ceo proces apsolutno transparentnim, da svaki građanin zna kada donira svoju mikrodonaciju od 200 ili 500 dinara, dakle da za svaki taj dinar znamo kako je potrošen, jer kao što ste rekli, poverenje je suština dobročinstva i samo tako zajedno, ako smo otvoreni prema drugim i ako transparentno radimo, možemo da se izborimo sa ovim nedaćama.
Miloše, vi radite u Catalyst Balkans regionalnoj fondaciji koja, kako je piše, razvija dobročinstvo na Zapadnom Balkanu. Pa prosto za kraj predstavite nam samu vašu fondaciju.
Tako je, mi zapravo već skoro sedam i po godina prvo istražujemo dobročinstvo na Zapadnom Balkanu, kako ljudi i kompanije doniraju, šta je to što ih motiviše, za koje oblasti doniraju i slično. I onda smo u tom procesu naučili zapravo da je neophodno modernizovati dobročinstvo, makoliko to može da zvučalo neobično, tako da zapravo sada pružamo i tehnologiju i analize i donatorima i onima koji prikupljaju sredstva, kako bi se oni međusobno što bolje povezali i kako bi za svaki donirani dinar zapravo ostvarili najveći mogući uticaj. Tako da sa brojnim našim partnerima iz neprofitnog sektora i donatorima poput USAID-a, poput Norveške ambasade i grupe 484 koji su uključili u ovu akciju za donacije RS, pomažemo dakle da povežemo donatore i građane koji mogu svojim mikrodonacijama da pomognu ugroženima. I za kraj bih samo još jednom pozvao dakle, sve zainteresovane građane i kompanije da odu na donaci.rs, da podrže neku dobrotvornih akcija. Ova kriza je ostavila prvenstveno decu mnogo odsečenu od sistema, zato je neophodno da nabavimo opremu za 274 ugrožene dece, tako da pozivam građane da ili doniraju online uplatom preko donaci.rs ili slanjem SMS-a bilo koje sadržine na 7300, a cena jedne SMS poruke je 200 dinara. Samo tako svakom porukom, svakim SMS-om, svakom online uplatom dajemo mogućnost da jedno od ovo dece barem bude bliže da ostane u sistemu obrazovanja i da time sebi izgradi bolju budućnost.
No, mnogo je razloga i motiva da se građani upute na sajt donacije.rs i pronađu način da koliko god mogu pomognu onome kome je najviše potrebno. Najlepše hvala, razgovarala sam sa Milošem Jankovićem iz fondacije Catalyst. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novine, a počinati polako, a uzeti mu sve, sve što ti princa je, to može svako živo živeti po svoma pare, samo pravilo.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbiji preti ubrzani rast broja zaraženih virusom korona, izjavio je imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković i dodao da se mora učiniti sve da se to spreči. Prema njegovim rečima, virus u ovom talasu može biti snažniji. Ističe da je sada najvažnije sačuvati kontrolu nad tokom epidemije i ograničiti povećavanje broja zaraženih. Direktorka Instituta Batut, Verica Jovanović, izjavila je da se oko 15% COVID pacijenata leči u bolnicama i dodala da će u novim COVID bolnicama u Batajnici i Kruševcu, kada budu otvorene, 3 puta biti povećani kapaciteti za lečenje. Jovanovićeva je navela da mere koje se sprovode u školama daju dobre rezultate, te da za sada nije planirano njihovo zatvaranje. Ona je za RTS rekla da će krizni štab i nadalje predlagati najurgentnije mere u skladu sa epidemijskom situacijom. U privremenoj COVID bolnici u Beogradskoj areni trenutno se nalaze 34 pacijenta, izjavio je potpukovnik Predrag Bogdanović, zdravstveni koordinator te privremene bolnice. Dodao je da su za 24 sata 3 pacijenta zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja prebačeni na infektivnu kliniku. O obolelima se brine 15 zdravstvenih radnika i pod konstantnim su zdravstvenim nadzorom, naveo je Bogdanović. U danu za nama u Srbiji je virusom korona zaražena 341 osoba, od testiranih 6503. Preminula je 1 osoba. Na respiratorima je 39 pacijenata. Novi podaci biće saopšteni oko 15 časova. U posljednja 24 sata u Sloveniji je potvrđeno skoro 1500 novih slučajeva virusa korona na osnovu 5756 testiranih uzoraka, prenose tamošnji mediji. U toj zemlji od ponoći su na snazi nove mere koje uključuju zabranu kretanja između opština koja će važiti na teritoriji čitave zemlje. U Zagrebu je registrovano 211 novih slučajeva, što je više nego upola manje nego dan ranije. Hrvatska novim merama pokušava da spreči širenje virusa. Samo u Evropi je registrovano 46% svih slučajeva infekcije koronavirusom u svetu, kao i gotovo trećina smrtnih slučajeva, odnosno 250.000 preminulih, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Upozorava da je Evropi potrebno ozbiljno ubrzanje u borbi protiv COVID-19. Narednih meseci mnoge evropske države primjenjivaće strože protivepidemijske mere, što u pojedinim zemljama već nailazi na otpor. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da su napori međunarodne zajednice da se uspostavi prekid vatre u zoni sukoba u Nagorno-Karabahu ponovo propali. Tokom konstantnog granatiranja koje vrši Azerbejdžan, danas su ubijeni i ranjeni civili u Arcahu, naveo je Pašinja na Twitteru. 2 strane međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je u ponedeljak ujutro stupilo na snagu. Sednica Skupštine Vojvodine održat će se u četvrtak, 29. oktobra, najavio je predsjednik Skupštine Ištvan Pastor. Prema njegovim rečima, tog dana će se završiti konstituisanje Skupštine, a na drugoj sednici biće izabrana vlada u kojoj ostaje 12 sekretarijata. Pastor je naglasio da Savez vojvođanskih Mađara u novoj vladi neće imati ministra, te da se čeka konačna odluka u kojim resorima će imati državne sekretare. Zadržat će ih, kako je naveo, u ministarstvima gde su ih i pre imali, u oblasti obrazovanja, infrastrukture, zdravstva i poljoprivrede, a razmišljaju, kaže, i o resorima financija, energetike i zaštite životne sredine. Novak Đoković i Filip Krajinović sastaće se u prvom kolu teniskog ATP turnira u Beču. Meč bi trebalo da počne u 15 časova i 30 minuta. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Magazin na prvom. Naša sljedeća tema je turizam u Srbiji u doba korone. Kraj oktobra, novembar je tradicionalno mjesec zatišja u turističkom sektoru i vreme da se presevere šta je učinjeno tokom letnje sezone i da se pripremi za zimsku. Ove godine sve u vezi sa turizmom bilo je drugačije nego ikada, upravo zbog pandemije. Zato ćemo o tome kako se naš turizam snašao u doba korone razgovarati sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović. Gospođo Labović, dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, drago mi je što sam danas vaš gost.
Dakle, kako biste vi ocenili ovu sezonu koja je zaista bila, nije bila nalik ni jednoj prethodnoj?
A znate kako, vrlo je teško dati procene o sezoni, jer ako izdvojimo samo letnji period, ako govorimo samo o domaćim turistima, onda možemo biti jako zadovoljni brojem dolazaka i noćenja koje su realizovali domaći turisti ovog leta, pogotovo ako još tome dodamo i činjenicu da je leto prethodio period nemogućnosti kretanja i putovanja. Sama ta činjenica da smo toliko veliki promet imali kada su domaći turisti u pitanju tokom ovog letnjeg perioda, da smo skoro uspeli da dođemo na neki nivo od prošle godine po broju noćenja i dolazaka domaćih turista, odnosno da smo uspeli da malo kompenzujemo štetu koja je nastala samom pandemijom i nemogućnošću putovanja, govori da je sezona bila prilično dobra, ali ako govorimo o čitavoj 2020. godini, onda ne možemo da kažemo da smo zadovoljni, ali možemo da kažemo da se borimo najbolje što umemo i možemo u datim okolnostima. Tako da,
a okolnosti zaista turizmu nisu išle na ruku ove godine, to je definitivno. Ali opet ove godine je upravo korona zadržala naše ljude u našoj zemlji u najvećem broju, što jeste jedna vrsta, mada taj trend postoji već nekoliko godina, ali ove godine čini se nikada više domaćih turista. Šta odlikuje domaće, jel se nešto razlikuju oni u odnosu na strane goste koji su takođe prethodnih godina sve više i sve češće posećivali Srbiju?
Ono što se najviše promenilo kada su domaći turisti u pitanju i generalno kada je trend putovanja u pitanju je odabir turističkih mesta, odnosno odabir turističkih proizvoda koji su se najviše tražili zbog same pandemije i zbog potrebe za tim osjećajem sigurnosti i bezbednosti i prevelike blizine sa drugim ljudima, turisti su se najčešće odlučivali za odmor u prirodi, za odmor ili u planinskim centrima ili banjama, generalno u ruralnoj sredini. I ono što je isto interesantno je da sve više tražio privatni smeštaj od hotelskog smeštaja. To je, onako da kažem, velika promena u odnosu na prethodne godine. Ali isto tako to je trend u čitavom svetu. Znači, turisti se generalno sada tako ponašaju, nevezano za to iz koje su zemlje. Ono što je dobro kada je Srbija u pitanju je da mi zaista imamo vrlo kvalitetan sadržaj i vrlo kvalitetan turističke proizvode vezane za prirodu. Znači, naši planinski centri su zaista predivno opremljeni sa svim onim dodatnim sadržajima koji mogu da zadovolje turistu da ostane više dana na destinaciji. Isto to se odnosi i na banje i generalno na mesta u okruženju banja, a i kada je ruralni turizam u pitanju, prosto ljudi su prepoznali veliko interesovanje i onako prilično su se ove godine okrenuli ka turizmu, iako možda prethodnih godina nisu planirali u tom obimu da se bave turizmom ove godine. To govorimo o ruralnim sredinama. Takođe, ono što bih voljela da istaknem je, vi ste to napomenuli u vašem pitanju, ja ne mogu da kažem da je ovo godina kada su domaći turisti otkrili Srbiju kao turističku destinaciju.
Da, to je trend. Ovo je
godina kada su više pažnje obratili na Srbiju kao destinaciju i odručivali se u većem broju da putuju, u smislu da probaju da prosto na prvo mesto se informišu o različitim turističkim proizvodima koje Srbija ima i da onda konzumiraju iste. Tako da praktično da nismo imali one neke mesece kada nije bilo moguće putovati, ja sam sigurna da bismo i statistički gledano ove godine imali najveći broj i realizovanih noćenja i dolazaka domaćih turista. Ja ovako sada podaci sa kojima raspolažemo, zaključno sa avgustom mesecom, u Srbiji je, što se domaćih turista tiče, bilo negde oko 948.000 domaćih turista za tih prvih 8 meseci, odnosno 3,4, skoro 3,5 zapravo miliona noćenja domaćih turista. Ja moram da podsjetim da mi imamo i nešto noćenja i dolazaka stranih turista, s obzirom da su januar i februar mesec bili zaista jako, jako uspešni meseci za turizam u Srbiji, pre nego što je nastala pandemija.
Da.
Tako da mi zaključno sa avgustom mesecom imamo nekde oko 880.000 noćenja stranih turista, što je veliki pad, jer za isti period prošle godine to je čak 67% manje nego u istom periodu prošle godine, ali eto, ni opet kako je kako je situacija bila vrlo nezgodna i s obzirom na sve restrikcije vezane za putovanje zbog pandemije, eto, takvi su i rezultati.
Jasno, pa ne, ova godina se apsolutno razlikuje, turizam kao svetski je pojam i ove godine potpuno promenjen, doživljen drugačije, i što je verovatno ćemo se uopšte turizmom buduće ćemo posmatrati na drugi način, ali da to ostavimo za neku drugu priliku.
Pa da, ja moram samo da napomenem da ako gledamo, globalno gledano, pet puta je veći gubitak 2020. godine nego 2009. Usled svetske ekonomske krize.
I to je podatak koji zaista mora da nas sve i zabrine i da nas ponuka na razmišljanje kako dalje. Ali ja moram nešto u vezi sa ovom sezonom da govorim. Sad ste vi rekli, uglavnom su se ljudi više opredeljivali iz epidemioloških, a verovatno i finansijskih razloga za privatni smeštaj. Mnogi su se ove godine prvi put odlučili da izdaju neke svoje objekte koje imaju tako u tim planinskim centrima, nekim selima poznatim, gde prosto imaju uslova da ugoste. Međutim, da li naši vlasnici privatnog smeštaja su li se oni pokazali i kao vešti turistički radnici? Nisu svi iskusni u tome, neki su to zaista radili prvi put.
Pa znate kako, mi ne možemo da znamo...
Pa dobro, kakva su iskustva, imate li neku povratnu informaciju?
Da, ono što možemo da vam kažemo, a odnosi se na anketu koju smo sproveli na našem web sajtu, o kojoj smo objavili povodom Svjetskog dana turizma i koja je bila aktuelna sve do 16. oktobra i sada već imamo neke prve rezultate te ankete. Ona nam je i pokazala da je skoro 40% anketiranih. Anketirano je negde blizu 800 ljudi je popunilo anketu. Čak njih 44% je reklo da su se odlučili za za privatni smeštaj. Tako da to je to govori apropo ovoga što smo rekli šta su birali kao smeštaj. Drugi po redu smeštajnih kapacitet su bili hoteli i nekih 19% je odgovorilo da su hoteli u pitanju. Ali imali smo i pitanje koliko su bili zadovoljni, odnosno da ocene.
Upravo to pitam. Da.
Jeste. Ocene su bile od 1 do 5, 1 kao najniža, 5 kao najviša ocena. Četvorkom i peticom se izjasnilo čak 64% od ukupnih ispitanika. Što znači da su mahom bili jako zadovoljni ili vrlo zadovoljni onim što su imali na destinaciji, odnosno taj opšti utisak putovanja je bio ocenjen peticom ili četvorkom.
Prilično visokom ocenom, treba reći da je to sasvim pristojna ocena. Možemo li iz ovoga, gospođa Labović, da izvučemo zaključak da će u buduće više domaćih turista prvo razmisliti o letovanju u Srbiji, pa razmotriti ukoliko to uopšte bude moguće, jer mi ne znamo kako će se situacija sa pandemijom razvijati recimo sledeće godine, nego što razmisle odlasku u neku drugu zemlju. Da li je Srbija uspela da, odnosno domaći turizam, imate utisak, uspela da na duže vreme veže domaće turiste za našu zemlju?
Pa vidite ovako, mi kao destinacija nikada nismo ni pokušavali da se pozicioniramo kao destinacija prvog izbora za odmor, već kao destinacija za više kraćih odmora, jer prosto takve turističke proizvode imamo. Ova godina nam je pokazala da mogu turisti biti zadovoljni i ukoliko se odluče da čitav svoj odmor provedu u Srbiji. I naravno da iz ovog iskustva mi očekujemo i da će destinacije takođe da imaju zaključke šta još mogu da unaprede, šta još mogu da dodaju od sadržaja kako bi upravo animirali turiste da ostanu još duže. I ono što je isto jako važno, kako da se sezona produži, da ta sezonalnost ne bude previše istaknuta, odnosno da nemamo te letnje i zimske pikove, a da između toga imamo ova zatišja. jer podsjetit ću prethodnih godina, ovo su periodi kada smo imali veliki broj poslovnih događaja, kongresa, zato je svi želimo da se ova pandemija što pre završi, odnosno da se nađe neko rješenje kako možemo da nastavimo da živimo i ponašamo se onako kako smo navikli pre pandemije, jer inostrani turisti su nam zaista i dalje jako važni, ne samo nama, svim turističkim zemljama, jer prema proceni Svjetske turističke organizacije treba će negdje između 2,5 i 4 godine da se vratimo na one brojke koje smo imali 2019. godine. Tako da u tom kontekstu gledano svakako da je domaći turizam jako značajan, sve zemlje se okreću domaćem turizmu i onda turistima iz neposrednog okruženja regiona se tu očekuje nekako da će se ipak najlakše dešavati ta turistička razmena, da će ona biti moguća i u ovim uslovima pandemije, naravno pod uslovom da ona ne eskalira do nekih prevelikih brojeva. Znači u fazama kada se ona primiri očekujemo da ćemo imati turiste i iz regiona, ali eto prosto jako je nezahvalno praviti ovakve prognoze.
Upravo
jer vidite
tako.
Da se situacija iz dana u dan menja, tako da u tom nekom smislu tako i mi moramo da se ponašamo i da se prilagođavamo datoj situaciji.
Upravo tako, a prvi ispit za domaći turizam sledi već početkom zimske turističke sezone, koja će se najverovatnije poklopiti sa vrlo nepovoljnim epidemiološkim pokazateljima, ali što bi rekli da ne slutimo napred, o tome ćemo kada dođe vreme. Hvala vam što ste za prvi program Radio Beograda analizirali upravo završenu letnju sezonu, turističku sezonu u Srbiji. Naš sagovornik bila je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Hvala još jednom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Boks, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ajvar Podravka, Blagi ili Ljuti, 690 grama, 249,99, plus Ljuti, Ajvar na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. Novi CD Đorđe Sibinović, Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ruke što su nas držale, sad su trhtave. Što su nam sijale, sad su krvave. Ljubav gubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako mi sam ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako. Kaži, znaš li gde smo grešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti. Zabira to ubili, ljubav.
11.35 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin na prvom. Bavit ćemo se jednom, čini se, vrlo važnom, a možda i intrigantnom ekonomskom, svetskom ekonomskom temom, a to je informacijom da je Kina globalni lider u ekonomskom oporavku tokom pandemije koronavirusa i da je, za razliku od drugih svetskih sila, uspela da izbegne recesiju. Ovo su podaci Svetske banke. Slične podatke i možda čak i optimističnije saopštava kinesko rukovodstvo. O stanju ekonomije kineske, koja je inače druga ekonomija sveta, razgovaram sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
I hvala što govorite za naš magazin.
Evo, hvala.
Dala sam u najavu ove, u najavi sam dala ove ocene Svetske banke. Kako biste vi komentarisali ove cifre koje verovatno jesu tačne, ali kad se stave u kontekst?
Da, pa dobro, cifre su manje više tačne kada je u pitanju kineska ekonomija, ali da, mnogi istraživači, ključne međunarodne financijske institucije se slažu u tome sa kineskim rukovodstvom u tome da je kineska ekonomija iz faze drastičnog opadanja, upadanja u recesiju, prešla u stopu relativno visokog rasta, odnosno zavisi koji kvartal posmatramo. Sad je taj rast nešto usporeniji zato što je logično da što je veći pad, posle njega dolazi nagli oporavak, pa kad se stabilizuje onda rast postaje manji. Međutim, to su veoma optimistična dobra kretanja i ono što izdvaja kinesku ekonomiju to je da je ona jedina od velike ekonomija uspela da se oporavi posle pandemije COVID-19 i da je to da beleži rast. Dakle, da je uspela da ublaži taj udar u značajnoj meri i da se izbori da njena ekonomija beleži rast.
Dakle, recesiju je izbegla jedina od vodećih svetskih ekonomija. Šta je tajna, ako je uopšte to pitanje, kineskog uspeha?
Da, pa jeste, ona je imala također ogromnu recesiju na početku godine, ogroman pad, na primjer, industrijske proizvodnje, oštećice okupne privrede gotovo 6%. A šta je tajna? Pa najpre, kao što znamo, Kina je verovatno već prošle godine u ovo vreme se suočila sa pandemijom. Ona je prva izašla iz pandemije, uvela je drastične mere kontrole kretanja stanovništva, dakle stotine miliona, da ne kažemo čitava Kina, bila je zamrznuta strogim administrativnim odlukama države koje je stanovništvo disciplinovano poštovalo. Posle toga je takođe nastavljen jedan monitoring stanovništva koji je omogućavao da se neke mikrožarišta brzo suzbiju i ugase i samim tim kada prestaje kriza naravno javlja se mogućnost da se ekonomski život normalno oporavi. Sad na nivou upravljanja ekonomijom pre svega mere kineske vlade i kineske centralne banke su bile manje izdašne u odnosu na one koje ona primenila 2008. godine, odnosno posle te velike svetske ekonomske krize. Prvo zato što su kamatne stope već bile niske, pa je nije ih trebalo snižavati kao onda, a zato i delimično i zato što je kineski bankarski sektor već plivao u likvidnosti koja je stvorena pre ove pandemije. Tako da je sad ubrizgavanje novih količina novca bilo relativno skromno u odnosu na onaj moment, ali sa druge strane mere koje Centralna banka Kine primenjivala su veoma sofisticirane i ciljane. Dakle, za razliku od većine drugih centralnih vlada i centralnih banaka, Kina nije davala mere generalne prirode. Dakle, bio generalni stimulus, ubacivanje novca u optice, već su, na primjer, ciljano pojedine industrije podržavane, srednje, manje banke. Kineske banke i bankarski sektor inače u ogromnim dugovima, kao i svi nivoi kineske administracije, to je jedna druga priča na koju možemo da se vratimo ako imamo vremena sad ili neki drugi put.
Pa možda kratko objašnjenje zašto je to tako?
Pa samo da kažem da Da se vratim na ove mere i rast, dozvolite, molim vas, zato što one su bile usmerene na određene industrije. Ako gledamo na njihov rast i oporavak i ubacivanje novca je sa ciljem realizovanja opet nekih gigantskih projekata u oblasti infrastrukture, saobraćajne, energetike, opet se grade stotine kilometara brzih pruga, puteva. I sad kad govorimo o državnom rastu, to znači sada povećava taj postojeći dug, jer je i ranije kroz deficitarno finansiranje su građeni ovakvi projekti. Kineske banke su u državnom vlasništvu, njihove odluke su manje racionalne, ekonomske, a više političke, one prate mimo komercijalnog promišljanja, dakle politiku, makroekonomsku politiku kineske vlade, koja brine više o uposlenosti i održavanju rasta koji garantuje tu uposlenost, odnosno socijalnu stabilnost i političku stabilnost. E sad, da se vratimo na ciljane mere u industriji, u strukturi kineske ekonomije, za razliku od drugih velikih i najrazvijenijih ekonomija sveta, vi kao što ste rekli, njena je druga, dakle, najveća ekonomija na svetu, industrijski sektor zauzima relativno veći udeo u odnosu na sektor usluga i neke druge u poređenju sa drugim ekonomijama, pa onda i rast industrije u Kini doprineo rastu i oporavku ekonomije, pogotovo teške mašinerije, opreme za ovakve radove koje sam već spomenula ranije. A ono što i dakle zatim prvi su ciljano krenuli u ove infrastrukturne i druge radove, onda teška mašinska industrija koja proizvodi opremu i mašine za izvođenje ovih poslova takođe beleži rast. Takođe, Kina je veliki izvoznik medicinske opreme, medicinskih sredstava, onda nameštaj i nekih drugih potrepština koje su sada ljudi iz širom sveta više kupovali, budući da su zatvoreni u kući i da su tu nešto radili, a svima treba medicinska oprema, lekovi, zaštitna sredstva i tako dalje. I to je onda pospešilo i izvoz Kine i omogućilo da, iako su generalno druge ekonomije zamrznute i lošije funkcionišu, manje ili više još uvek zamrznute i manje toga i uvoze, ipak su ovo morali da uvoze ili je tražnja za tom robom iz Kine bila relativno velika i dovoljna da održi ili podstakne rast tih industrija u Kini, izvoznih grana.
Može li se reći na jedan nezlonameran ironičan način da je pandemija krenula iz Kine, a da je upravo kineska ekonomija u suštini imala najviše pozitivnih efekata, imajući u vidu to šta izvoze, da ono što oni rade je celom svetu potrebno, da oni, što vi kažete, plivaju, da njihov budžet ima dovoljno novca da mogu da investiraju.
Znate kako, i da i ne, na dugi rok održivost ovakvog modela rasta nije izvesna. I samo ovo ovakvo finansiranje kroz neprekidni rast, jer struktura ovih dugova, javnog duga Kine više podseća na strukturu javnog duga najrazvijenijih ekonomija, a ona je ipak ekonomija u usponu i po mnogim parametrima gledano po glavi stanovnika ekonomija trećeg sveta, bez obzira na ogromni obim i vrednost ukupne, dakle, njene ekonomije. Dakle, ovakav nivo javnog duga je opasnost po dugoročnu stabilnost kineske ekonomije, takođe zaduženost, kažemo, i domaćinstva i bankarskog sektora i svih nivoa državne administracije. Međutim, šta je još veliki problem koji utiče na dugoročnu održivost? To je da je ovaj oporavak o kome smo govorili se zbio u najrazvijenijim kineskim provincijama, to su ove na istočne, jugoistočne obalske provincije koje su inače gde je smeštena proizvodnja za izvoz, koje su najnaprednije, koje imaju najviši nivo kvaliteta života, svi ovi ekonomski parametri su tu izvanredni, međutim oni su i brojčano manje u odnosu na onaj broj kineskih provincija, dakle ostalih 17 su i dalje u recesiji i stepen nezaposlenosti u njima je veoma veliki. Takođe, mi ne možemo reći da je pandemija, da ne zaključimo pogrešno, pozitivno uticala na kinesku ekonomiju. Ne, kineska ekonomija i upravljanje njome je zaista virtuozno od strane kineske vlade i kineskih lidera. Međutim, pandemija je teško naudila kineskoj ekonomiji. Ogroman broj ljudi je izgubio posao i nije ga našao ponovo. Takođe, ove godine Kinu su pogodile i poplave i suše, ona redovno, da kažemo, tri tajfuna su pogodile i provincije koje proizvode hranu, što je dodatno pogoršalo generalnu situaciju u Kini i u kineskoj ekonomiji. Međutim, velika je imovinska nejednakost. S jedne strane, Kina ima preko 300 miliona milionera. Da. I sada je gotovo polovina azijskih dolarskih milijardera iz Kine. Ali većina kineskog stanovništva je veoma siromašna i da su sada za protekli praznik, nacionalni dan Narodne Republike Kine i praznik jeseni, oni najbogatiji tih, dakle oko 300 miliona, pa i malo više ljudi je putovalo po Kini, budući da oni sada nemaju, polako se sve budi i ta potrošnja i budi se trošenje i sektor usluga i zabave oživljava polako. Oni su putovali i trošili, ali najveći broj, gotovo milijardu građana Kine je u tom istom periodu trošio samo za rižu i ulje, dakle najosnovnije životne namirnice. Dakle,
čini mi se da su to možda i najvažniji podaci na koje ste uvek kada učestvujete u našim emisijama i zapravo podsjetite da je Kina zapravo zemlja u razvoju, a da dobar deo njenih provincija još uvek po svim parametrima su nerazvijena područja. Dakle, veličina, moć, količina novca, utice Kine, sve to nesporno jeste veliko i jako, ali ne treba zaboraviti šta stoji iza onog fronta, kako vi kažete, istočno i jugoistočno obalo, ono što su provincije za...
Dakle, provincije, dakle, severoistočne, koje su nekada bile centar teške industrije, koje umeđu vremenu propala, dakle, čitave oblasti, kažemo, gotovo milijarda stanovnika, dakle, i to veliko bogatstvo koje se ne deli ravnomerno. To je sada veliki zadatak za kinesku vladu u sledećem petogodišnjem planu, čiji plan se upravo kroji...
Upravo, prema preposlednjim informacijama, u toku je sastanak u Pekingu.
Tako je, dakle, centralnog komiteta, da bome, gde će se ti glavni obrisci koji će se posle finalizovati, ali sada će se ta glavna politika doneti. Oni su već u maju najavili takozvanu strategiju dualne cirkulacije koja treba da ih zaštiti od onog lošeg što se dešava na svetskom tržištu, omogući koristi sa tog tržišta, a da se Kina prvenstveno oslanja na domaću potrošnju. Međutim, da bi se ona mogla oslanjati, odnosno rast njene ekonomije na domaću potrošnju, nužno je da veći uticaj ima tržište, a manji državu u alokaciji resursa i da ova, pre svega, raspodela društvenog bogatstva bude mnogo ravnomernija, pa bi onda po prirodi stvari građani Kine manje štedili za socijalno-penzijsko osiguranje koje mnogima od njih nedostaje ili je neizvesno da li će ga imati, a više bi trošili za ličnu potrošnju i naravno investirali u poslove.
I samim tim i doprinjeli razvoju. Imamo malo vremena za ovaj razgovor. Da. Ne mogu da ne postavim pitanje koje se tiče naše zemlje. Da. Mi smo deo jednog velikog projekta kineskog pojas i put.
Da.
To je zaista ogroman, višeslojan projekat koji obuhvata čak 17 zemalja Evrope, većina njih su članice Evropske unije. Da li sadašnji pokazatelji koje vi imate kad gledate stanje kineske ekonomije i financija dovode u pitanje ostvarivanja planova iz ovog projekta?
Vidite, inicijativa Pojas i put je takođe od suštinske važnosti za realizovanje ovih velikih makroekonomskih kineskih planova, pre svega zato što je njena ekonomija skrojena tako da servisira svetsku tražnju, da tako kažemo. Deo ovog, mi znamo da je inicijativa stigla do nas i da je prosto usisala ovo što ste spomenuli, format saradnje 17+1 i projekte koji se odvijaju i kod nas. Mnogi projekti su morali da budu zaustavljeni za vreme pandemije, neki su usporeni, neki kasne. Dakle, Kina ne odustaje od njih, međutim, racionalno je u tom smislu da ono što je izvodljivo, ono što se može nastaviti i održati, na tome će se insistirati. Neki sigurno nikada neće biti realizovani, što zbog pandemije, što zbog američkih sankcija, tehnološkog i trgovinskog rata koju Sjedinjene Američke Države, pa sada i da kažemo mnoge zapadne zemlje vode protiv Kine ili moraju pak da ih poštuju. Dakle, projekti u Srbiji se odvijaju, neki od njih baš tako usporeno, neki kasne, čujemo iz medija, neki su dogovarani u ovom periodu, ali i poseta Srbiji kineskog državnog savjetnika koji je nekada bio ministar spoljnih poslova, da kažemo da je u najvišem rukovodstvu zadužen za spoljnu politiku, kreiranje glavne tokove, bio u poseti Srbiji, Jang Dječa, i ta poseta Srbiji, odabir Srbije kao tački pokazuje da je na ovoj inicijativi Pojas i put mesto Srbije, pre svega zbog geografskog položaja i političke dobre saradnje, veoma bitno za Kinu. Tako da možemo da očekujemo da će u sve ove neke manjkavosti i probleme ekonomsko prisustvo Kine, insistiranje na realizacije ovih projekata biti nastavljeno, s tim što mi možemo da se nadamo da će biti daleko više direktnih investicija od strane kineskih firmi u našu ekonomiju. Smatramo da bi nam to donelo još veću korist.
Što svakako neosporno. Najlepše vam hvala za ovu zaista detaljnu analizu kako kineske ekonomije, tako naših budućih odnosa sa tom velikom privredom.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek.
Hvala. Naš sagovornik je bila profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović. Sledi Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a onda ponovo magazin na prvom.
Oh. Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika koji se ređe pominju. Kao što je, na primjer, Sava Mrkalj.
Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodiji takođe iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venslovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu, nisu je direktno sprovodili. Imali još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, da se retko pominju. Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenije.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi. Ali, za razliku od samoukog Vuka, nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika, kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vuk video u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, č i dž i uključuje i slova dž i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova dž preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih nju pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran.
Dvanaest časova 17 minuta, otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina Prvom i to otvaramo, čini mi se, zasluženom samohvalom. Naime, naša koleginica Gordana Nešović je na upravo završenom 25. Interferu dobila u kategoriji radijskih reportaža drugu nagradu za reportažu Ukradeno detinjstvo. Goca je Gordana Nešović je sa mnom u studiju, najpre i zvanično pred svim našim slušalcima da ti čestitam ovo priznanje koje ti doduše nije prvo.
Hvala najlepše, nije, ali nekako svako poslednje priznanje uvek najdraže.
Svakako da jeste, samo što ćemo morati kasnije ćemo o tvojim ostalim priznanjima najpre da objasnimo da se radi o reportaži o maloletničkim brakovima i da podsjetimo naše slušalce da je ona pored ostalog emitovana i u magazinu Na Prvom. Dakle, šta je tema tvog nagrađenog rada?
Tema je maloletnički brakovi, kao što si rekla, u stvari maloletnički brakovi kod romske populacije i ja ovim putem želim da se zahvalim mojim sagovornicama koje su imale toliko poverenja u mene da su dozvolile da ih snimim i da ispričam njihovu priču. To su devojke sa Oboda, Beograda, iz jednog romskog naselja, koje su jako mlade stupile u brak, postale majke, one sad imaju po 17-18 godina, već imaju jedno ili dvoje dece, napustile su školu, htela sam da pokažem ovom reportažom da tako nešto postoji kod nas, iako smo mi u sred 21. veka i u sred Evrope. I sa druge strane sam prikazala u Malaviju, koja je zemlja i po uređenju i po svemu ostalog jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, gde je procenat maloletničkih brakova mnogo veći, da je jedna ministarka zabranila poglavicama da dozvole maloletničke brakove i uspela je za 3 godine vrati 5000 devojčica u školu.
Dakle, kad država reaguje, može, inače treba da ukažemo samo još i da se kod maloletničkih brakova često radi o prisilnim brakovima. Čini mi se da to ne smemo da zaboravimo taj deo.
Ne smemo da zaboravimo upravo taj deo. Moje sagovornice su po njihovoj priči stupile u brak zato što su one želele, ali prisilni brakovi su u našoj zemlji, a i u većini zemalja na ovom svetu, modernim ili ne, vrlo prisutni. I vi tu uvek možete da vidite u Crnoj hronici kada se navode inicijali kada je nasilje u porodici. Jedan 35-godišnji pretukao svoju partnerku, u zagradi piše 17, 16 godina. Mi nekako zaboravimo da obratimo pažnju. To su maloletnice.
Pre svega maloletnice, a verovatno su još kao deca stupaju u brak. Ja predlažem da čujemo jednu od tvojih sagovornica. Mislim da će njene reči najbolje ilustrovati suštinu tvoje reportaže.
Naravno. Slađana je 17-godišnja devojka i majka 2-godišnje devojčice. Prvi put se udala sa 13.
On ima 26, pa išla sam u školu, upoznali smo se ovako, šetali smo kao drugarica i drugi, tako smo se zaljubili u drugu.
Roditelji su bili protiv ovog braka i slučaj prijavili socijalnoj službi.
To, mislim, nisam ja htjela da se vratim, oni su prijavili u socijalno da se ja vratim. I posle sam pričala sa socijalnim radnikima, rekli su mi da ne sam da se udam do 18. godine. Ja sam to poslušala i posle par dana odlučila sam opet da se udam.
Ja se tada isto centar za socijalni rad reagovao ili ne?
Ne. I sad kad sam se udala drugi put, uopšte nisu reagovali.
Dete je rodila sa 15 godina.
Pa cela sam, pobegla sam i posle su došli moji roditelji, pričali su, ostala sam trudna i pustili su.
Pa kako si odlučila se udeš? Si išla u školu?
Išla sam, završila sam 6. razred i tako.
A su ti objasnili koje su posledice kad ostaneš mlada, trudna, koje su posledice za tebe, za dete, da je teško izneti trudnoću,
ne,
da je tvoje zdravlje ugroženo?
Nisu mi to rekao.
Niko ti nije rekao?
Ne.
Ni doktori u bolnici?
Ne.
Čuli smo, dakle, samo segment nagrađene reportaže Ukradeno detinjstvo naše koleginice Gordane Nešović. Goca je tu u studiju. Goca, ti si inače novinar naše romske redakcije i evo sad već 20. godine baviš se, uglavnom beležiš život ugroženih socijalnih grupa, ne samo Roma kao definitivno najugroženije nacionalne zajednice u Srbiji, nego svih takozvanih društvenih margina.
Upravo tako, negde tim pripadnicima našeg društva treba dati glas. Oni sami ne umeju ili ne mogu da pokažu svoje probleme i tu je negde i odgovorno novinarstvo potrebno da bi se njihov glas čuo i da bi ostatak društva shvatio da postoje njihove komšije, ljudi pored njih koji žive u nezamislivom siromaštvu, u nezamislivim uslovima i mi smo negde vrlo skloni da osuđujemo na prvi pogled i da smatramo da je neko siromašan, živi u nehigijenskom naselju, nema posao, prosi na ulici zato što je lenj. Ne, nego to je nedostatak mogućnosti, to je jedno duboko ukorenjeno siromaštvo i nemoć, generacijsko siromaštvo, gde jednostavno oni nemaju izlaz. Iako i mi kao novinari i društvo generalno ne damo šansu i njihove probleme ne iznesemo na svetlost dana, oni će ostati tu gde su i njihovi roditelji i bake i deke bili.
Ti se apsolutno među nama možda i najdalje otišlo u toj obavezi koju mi kao novinari pre svega javnog servisa imamo prema osvetljavanju apsolutno svih problema i pojava u našem društvu, naročito najtežih problema, i čini se da je tvoj mikrofon i način na koji ti razgovaraš sa njima način da se njihov problem rešava tamo gde treba, da se čuje i rešava tamo gde treba, a to je u državi, u sistemu, u institucijama. Jer bez toga rešenja za to, zaista, kako ti kažeš, generacijsko siromaštvo, tu zaostalost, teško da će se nađe.
Naravno, ja bih možda jednu floskulu ili jednu poslovicu koja jeste možda malo izanđala, ali kad nekome date ribu da pojede, ko je gladan, on je sit taj dan. A ako ga naučite da pecete, on je sit ceo život.
Boga mi, ako ostaneš pri ovim pričama, imaćeš prilike da verovatno zaslužiš još neku, pošto ti ovo nije bila prva nagrada, jer radiš zaista u tvojim reportažama, ti ljudi zaista dobiju pravo da progovore o svom životu i o tome šta ih muči, i čini mi se da ćemo imati, i nadam se, još prilike da ih čujemo, nadam se i da ćemo na taj način skrenuti pažnju da to neko počne da rešava, nije dovoljno samo da se govori o njima svakako.
Ja se nadam i zbog toga to radim. Zabeležiti priču i ispričati u ime nekoga je moje zadovoljstvo, jer ja to volim i to je moj posao. Ali s druge strane isto je moj posao da oni koji trebaju da čuju, koji trebaju taj problem da reše, da negdje na neki način svojim alatima novinarskim i njih nateram da čuju i da se možda uključe.
Ja ti želim da ostaneš istrana na tom putu. Hvala, čuli ste Gordanu Nešović, našu koleginicu, koja je, podsećam, na upravo završenom Interferu dobila drugu nagradu za radijsku reportažu. Slušajte Magazin na Prvom.
Let's go! Don't want you for the weekend, don't want you for a night, I'm only interested if I can have you for life, yeah, I know I sound serious, baby I am, you're a fine piece of real estate and I'm gonna get me some land, oh. Don't try to run, honey. Love can be fun.
12:30, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Magazin na prvom. Meni se u studiju pridružila koleginica Jovana Obrenić, koja je bila na konferenciji za novinare povodom predstavljanja pravila i nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020. Jovana, ovo zapravo nije prvi put da se pokreće ovakva nagradna igra.
Da, treći put da se pokreće igra sa gotovo istim pravilima, tako da mislim da na početku možda nije ni potrebno, ali ajde na kraju ćemo podsjetiti i sva ta pravila. Pravila su ostala ista, a ono zbog čega smo pozvani jeste da čujemo nagradni fond koji je ovog puta nešto veći nego prethodnih godina. Čuli smo i da je do sada od 15. oktobra kada je počela igra poslato 140.000 koverata za ovu nagradnu igru. Prvo izvlačenje će biti tek 21. novembra, pa onda možete zamisliti kolika je konkurencija za jednu od nagrada, a fond, ukupan fond nagrada biće više izvlačenja, dakle 21. novembra je tek prvo, jeste 12 stanova u Beogradu i 60 automobila. Po jednom izvlačenju biće jedan stan i pet automobila. Automobili su marke Fiat 500L, a stanovi pa na različitim lokacijama u glavnom gradu. Ono što sam uspjela da čujem, to je da je nekoliko stanova različitih kvadratura u Zemunskim Kapijama, a da je jedan od 40 kvadrata u Beogradu na vodi.
A čak i tamo.
Čak i tamo.
Čak tako i tako da skupi kvadrati ulaze u ovaj fond.
Naravno.
Mi moramo da podsjetimo čemu je suština ove nagradne igre.
Tako, u pitanju je borba protiv sive ekonomije i negde navika i sticanje navike da svi prilikom bilo koje kupovine robe ili usluga tražimo taj fiskalni račun, što je jako važno, kako smo čuli, i u toj borbi i prosto da se država, da se pozicija država finansijska poboljša, kako smo čuli sada na konferenciji. To je novac od koga se grade bolnice, u ovom slučaju trenutnom COVID bolnice, vrtići, škole, putevi i ostala infrastruktura, i naravno taj će nam novac služiti za tu borbu protiv korone koja će izgleda biti duga. Hajde da ponovimo još jednom i ta pravila, nekako
naravno,
da ne ostanemo uskraćeni. Tako je, pravila igre su dakle sljedeća. U jednoj koverti je potrebno spakovati 10 fiskalnih računa ili slipova. Slipovi su oni isečci ukoliko plaćate karticom. Nema mešanja računa i slipova, dakle ili šaljete 10 fiskalnih računa ili 10 slipova. Ukoliko platite karticom i dobijete i fiskalni račun i slip, to vam je dvostruka mogućnost da dobijete nagradu, jer možete da ih podelite,
samo staviti
u zasebne koverte. Naravno, pojedinačna vrednost svakog slipa, odnosno fiskalnog računa, ne sme biti manje od 100 dinara, što je zaista, ja mislim, ona minimalna neka vrednost koju svako
može kupiti za manje od 100 dinara.
Apsolutno, apsolutno. Tako da, to su neka osnovna pravila. Sad, izlazili su u poslednjih, recimo, desetak dana kako je objavljena nagradna igra, naši građani sa različitim pitanjima, pa hajde i par nedoumica da rešimo. Koverte mogu biti bilo koje boje, u veličine, oblika, dakle, vrsta koverte nije važna. Adresa je na koju šaljete Uzmi račun i pobedi 2020, i to je važno da se samo napiše, a na poleđini koverte čitkim slovima naravno upisati svoje podatke i kontakt telefon, kako inače šaljemo. Rekla sam da ne mogu da se kombinuju, pa mislim da su to neka pravila. Da, nisam rekla još jednu važnu stvar ovog puta što se tiče nagradnog fonda. Da, tu su stanovi, tu su automobili, ali i lokalne samouprave će imati mogućnost da se pojedinačno međusobno takmiče. Zašto? Zato što je fond od 180.000 evra biće podeljen, dakle, u tri grupe, manje, srednje i velike opštine. Dakle, po tri svake od ovih grupa će dobiti po 20.000 evra da potroše na šta god žele u svojoj lokalnoj samoupravi. Uslov za to je da pošalju najveći broj koverata u nagradnoj igri.
Opet takmičarski duh, ali sa izrazitim osjećajem za odgovornost prema, dakle, našem zajedničkom državnom budžetu.
Izgleda da smo na dobrom putu, jer smo dobili podatak iz Poreske uprave da je za 30% ta fiskalizacija povećana u prethodnih 15 dana koliko traje nagradna igra.
Da, samo što to ne treba shvatiti kao igru, nego kao princip i pravilo u životu.
I neka nam to bude, neka nam to bude pravilo za u budućem.
Na korist svih nas. Hvala. Čuli ste Jovanu Obrenić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Zašto si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš atelje 212.
Eko.
Eko. 12:37 i dalje slušate magazin na prvom. Na početku ovog sata pohvalili smo se da je naša koleginica Gordana Nešović dobitnica druge nagrade za radio reportažu na Interferu, a sada ćemo se pohvaliti da posle duge pauze dramski program Radio Beograda za sve ljubitelje dramskog ali i poetskog izraza priprema jednu pravu poslasticu. Pustolov u kavezu naslov je radiodrame koja se ovih dana snima u studiju 8 našeg radija. Reč je o dramatizaciji ključnih dela velikog srpskog pisca Rastka Petrovića. Urednica u našem dramskom programu Vesna Perić adaptirala je i dramatizovala Rastkove knjige Dan šesti, Ljudi govore, knjigu pesama Otkrovenje i njegov možda najpoznatiji esej Mladićstvo narodnog genija, stvarajući pritom jedan zanimljiv dijalog koji preispituje Rastkove poetske, ali i životne stavove. Urednica Vesna Perić i reditelj radiodrame Pustolov u kavezu, Sabolč Tolnaji, bili su sagovornici Jovane Milovančević.
Kako bismo uspeli da prenesemo bar delić atmosfere snimanja radiodrame koja nas uskoro očekuje i ovaj razgovor snimamo u studiju 8 gde se inače snimaju naše radiodrame, Vesna, na početku kada govorimo o delu Rastka Petrovića pomišljamo na mnoge druge elemente, na dramske, čini se ne u prvom redu i uvek. Gde ste vi pronašli taj dramski impuls u njegovom delu i što ste sve uzeli u obzir kada ste radili dramatizaciju?
To je neki internalizovan, pa čak i neki možda metafizički univerzalni sukob u samom pesniku, pošto je Rastko zaista jedna prominentna figura međuratnog srpskog i jugoslovenskog pesništva, ali nije bio samo i pesnik i on se poigravao i sa tim nekim liminalnim graničnim formama kao što je roman, esej, recimo Ljudi govore i tako dalje. Tako su mene sve te različite grane njegovog stvaralaštva inspirisale da napravim jednu fragmentarnu formu u kojoj sam koristila delove iz njegove zbirke poezije Otkrovenje, zatim iz pomenutog Dana šestog, odnosno Ljudi govore, zatim iz Dana šestog, kao i njegov esej Mladićstvo narodnog genija, koji je bio vrlo inspirativan. Pa sam nekako provukla svo to njegovo stvaralaštvo kroz jedan luk od rođenja pa do smrti, a on imao jedan zaista turbulentan i socijalni, ali i unutarnji život. Tako da to na neki način meni bilo okosnica za ovu vrstu slobodnije, fragmentarnije forme, ali sam bila inspirisana i studijom psihoanalitičara Ota Ranka, koji se zove Trauma rođenja, zato što dosta Rastkovih pesama, jedna od njih se zove Tajna rođenja, upravo govore o tom napuštanju tog udobnog intrauterarnog stanja u stomaku naše mame.
I možete reći da to je jedna od osnovnih tema njegovog stvaralaštva uopšte. Gospodine Tolnaj, vas bih pitala kako je vaše rediteljsko čitanje ovog Vesninog odnosa prema Rastku?
Pa meni je izuzetno drago baš ovaj što se bavimo, što imam prilike da se bavim sa Rastkom Petrovićem, zato što mislim da je on nekako figura koja je bila neprepoznata u svoje vreme, kao kad je uopšte počeo da radi, bio je napadan i od strane crkve i stalno je potpuno je bio nesvaćen, onda kad je došlo neko vreme, kad je trebao zapravo da postane prihvaćen, znači govorimo o vremenu posle Drugog svjetskog rata, onda pošto je bio radio u diplomatiji prethodnog režima, nekako su ga se njegovi prijatelji Marko Ristić i ostali su ga se odrekli i nekako je uvek ostao po strani, a mislim da je on nekako zaista stub neke naše moderne kulture i moderne poezije i izuzetno je bitan za mene i baš zbog toga mi je drago što baš na taj način radimo nekako kroz te fragmente njega kao čoveka i to što kaže Vesna, znači ta njegova unutrašnje previranja i razmišljanja, imamo prilike nekako to da prikažemo kao njegov život u celini.
Da, kroz prizmu u stvari njegovih ključnih dela, koliko sam ja shvatila, vi ste na neki način hteli da prikažete Rastka kao umetnika sa svom celinom njegovog i životnog i stvaralačkog bića.
Naslov radio drame je Pustolovo u kavezu i ta njegova pesma na neki način uokviruje i na neki način predstavlja i light motiv ove naše radio drame, zato što je to na neki način oksimoron, kako biti pustolov u kavezu. To nekako govori baš o tom sapetom duhu koji hoće da grune, hoće da bude eruptivan, a okolina mu to ne dozvoljava. Mislim da i to bilo vrlo važno meni kao inspiracija.
I da pomenemo možda glumačku ekipu koja će učestvovati.
Samog Rastka igra Radoslav Milenković, a to taj neku pesnikinju, odnosno njegovog sagovornika koje na neki način i njegovo ogledalo igra Branka Pujić, pesnikinja, ali predstavlja na neki način i taj neki ženski princip.
Jedva čekamo po delu i o životu Rastka Petrovića. Bili su ovo reditelj Salboč Tolnaj i urednica u našem dramskom programu Vesna Perić. Hvala vam na razgovoru.
13 minuta do 13 časova. Privodimo kraju i današnje izdanje emisije Magazina Prvom. Kao i uvek, za sam kraj ostavljamo sportski blok. Danas počinje teniski turnir u Beču, ali o svemu tome će mnogo više i bolje i detaljnije od mene. Željko Stefanović, izvoli Željko.
Dobar dan, Jelena. Jeste, počinje turnir u Beču. Dugo smo ga čekali. Loša vest je da će igrati Đoković i Filip Krajinović na start ovog turnira jedan protiv drugoga, što znači odmah jedan igrač manje u drugom kolu, ali šta ćemo, takve su propozicije. Dakle, trojica tenisera Srbije izlaze na terene u prvom kolu ATP turnira i serije 500 u Beču. Prvo, kako rekao smo, igraju najbolji teniser sveta Novak Đoković i Filip Krajinović. Dakle, posle 13 godina Đoković na turniru u Beču i to u duelu sa zemljakom i prijateljem Filipom Krajinovićem, i taj srpski derbi će bez sumnje obeležiti prvo kolo turnira. Svestan je šta se očekuje od njega, Novak Đoković, od njega se uvek očekuje najviše, a on je objasnio za gledaoce i slušaoce RTS-a s kojim motivima je došao u Beč.
Ovo je nova prilika za osvajanje bodova koji ćemo učvrstiti na prvom mestu svetske liste. Naravno, znate već da mi je cilj da postavim rekord po broju provedenih nedelja na mestu broj 1. To je jedan od razloga zašto sam u Beču. Potrebno mi je da odigram nekoliko dobrih mečeva, zato što želim, između ostalog, da budem spreman za Masters u Londonu.
I tako ovaj meč iščekujemo, očekuje se početak oko 15 časova i 30 minuta. Dakle, Novak Đoković igra protiv 30. na svetskoj listi, trenutno je treći u Srbiji Filip Krajinović. Imali su do sada Novak i Filip dva duela, rezultat je nerešen 1-1 u pobedama. Pobednik ovog duela sastaće se sa Hrvatom Bornom Ćorićem, trenutno 24. igračem na listi, koji u prvom kolu nadigrao Taylora Fritza sa 2:0. Pola sata posle početka ovog meča na teren će izaći treći naš predstavnik Dušan Lajović, koji se u prvom kolu sastaje sa srećnim gubitnikom Lorencom Sonegom. Žreb je prvobitno odlučio da Lajovićev suparnik bude Diego Schwartzman, koji prošle godine igrao u finalu ovog turnira, ali Argentinac juče otkazao učešće, pa je na njegovo mesto došao Lorenzo Sonego, koji je trenutno 42. na svetskoj listi. I Lajović, koji je trenutno na 26. mestu, i Sonego su do sada dva puta odbiravali snage, a rezultat je takođe nerešen. Kad smo već kod tenisa, najbolji tenisar sveta Novak Đoković uručio je Dominiku Timu ček namenjen pobedniku Adria Tura u Beogradu. Treći tenisar na listi je na društvenim mrežama objavio da će iznos donirati dečjoj bolnici Sveta Ana u Beču. Đoković i Tim su imali zajednički trening pred početak turnira, a srpski as iskoristio tu priliku da svojaču turnira u Beogradu lično uruči ček namenjen pobedniku. Jedna vest iz vaterpola, jedan od najtalentovanijih vaterpolista na ovim prostorima, Marko Radulović, nekada član mlađih selekcije Hrvatske, odlučio da zaigra za reprezentaciju Srbije. Talentovani vaterpolista Radičkog iz Kragujevca, rođen u Rijeci, protekle nedelje bio je na pripremama selekcije Srbije, gde selektor Dejan Savić radio sa igračima koji nastupaju u domaćim klubovima. Na pripremama su učestvovali sedmorica igrača Radničkog i jedan trener. Radulović, koji ima 19 godina, rekao smo, rođen je na Kantridu i da je počeo da trenira sa 6,5 godine i prošao je kroz sve mlađe selekcije Primorja. Već sa 15 godina debitovao za prvi tim Riječana, a posle dve sezone preselio se u redove na Osadske Vojvodine i bio drugi strelac regionalne lige sa 38 golova. Potom je Radički iz Kragujevca došao iz tima Šapca, a prošao je i kroz sve mlađe selekcije Srbije, no kako je poreklom Srbin, odlučio je da u budućnosti nastupa za srpsku reprezentaciju, već je ostalom bio deo nekoliko okupljanja juniorske reprezentacije Srbije. I evo nas kod fudbala, nismo nekoliko dana pričali o njemu.
A lepo sam se ponadala, ćemo proći na fudbala.
Ne može.
Ali naravno.
Fudbala evropskog. Pa dobro, makar možemo da se osvrnemo i na domaće Linglong prvenstvo, gde je kiksirala Crvena zvezda, koja je igrala nerešeno sa Javorom, u sve komponente golmanu Ivanjičana, Đorđu Lazoviću. No, odmah zatim i Partizan juče u Nišu, gde je Radnički iz jednog jedinog napada strašnim evrogolom pobedio sa 1-0, koliko je bilo dovoljno za 3 boda. Dakle, kiksirali su i Zvezda i Partizan u ovom kolu. Ali večeras se igraju utakmice Lige šampiona, drugo kolo u pitanju. Fudbaleri Lokomotive dočekuju Bayern u Moskvi do 18:55. Istovremeno Šahtir je domaćin Inter u prvim današnjim utakmicama koje otvaraju drugo kolo Lige šampiona. E, ja ću sada da samo iščitam koji su parovi da bi svako mogao da nađe ponešto za sebe. Meni, mada se mnogi neće složiti, najzanimljivija utakmica Atalanta Ajax, jer tu stvarno očekuje mnogo golova. Atalanta iz Bergama, poznata nažalost po gradu. Da, jeste. Ali malo smo se nekako svi i sažaljenja, međutim ona nema pardona kad igra sa italijanskim klubovima i boga mi dobro tuče Atalanta iz Bergama. Tako je. Ajax je takođe u strašnoj formi, postigao je neviđenih 13 golova kao gost protiv ekipe Fenla u poslednjem kolu holandskog prvenstva, pa se pitamo šta bi bilo da još igrao na svom terenu. Dakle, od 18:55 minuta igraju Lokomotiva Moskva i Bayern München u grupi A, potom od 21 Atletico Madrid i Salzburg. Grupa B, Šahtjor Inter, odnosno Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, grupa C Olympic Marseille Manchester City, Porto Olympiakos i grupa D Atalanta Ajax Liverpool Midtjylland. I treba reći da se danas u 13:30 obavlja žreb Unionu za preliminarnu rundu Ligi šampiona u futsalu. Crna Zvezda je naš predstavnik u Ligi šampiona, pa se nadamo da će dobiti i dobre rivale. Mečevi, odnosno turnir, igraće se u Beogradu u terminu od 24. do 29. novembra, ako bolest i Bog daju da sve ovo bude samo ružna prošlost.
U ovim okolnostima na kraju novembra je daleka budućnost, ne može se ništa tvrditi na tako duge rokove. Željko, najlepše ti hvala. Bogatstvo i mnoštvo sportskih informacija priredio nam je Željko Stefanović. Time i završavamo današnji magazin na Prvom. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograd i uživajte dok još ovo sunce poštuje kalendar i poštuje takozvano Miholjsko leto. Već od vikenda novembar i najavljena promjena vremena. Sve najbolje vam želim.
Polete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Da budemo hladni, samo da, da budemo hladni, samo hajde, da budemo hladni, samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve je isto, ležim, slušam gisto, sam sebi dovoljan. Sve osvrći se u besu, potrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške demonke. Zato hajde da bude
slušate prvi program Radio Beograda.
Once there was this kid who got into an accident.
president and God had come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
And lurched up.